Europa po del nga kriza botërore por niveli i pasigurisë mbetet i lartë. Kështu pra, del nga shifrat e paraqitura nga Komisioni Evropian një vit pas fillimit të kësaj krize me rënjën e bankës së famshme amerikane Lehman Brothers. Kujtojmë se para një viti falimentimi Lehman Brothers u nos nga 107 banka tjera amerikane, pjesa më e madhe e të cilave në vitin 2009.
Administrata Obama ka paraqitur një projekt ligj për ndryshimin e rregullave të sistemit, por ai po has pengesa në Kongres. E njëjta gjë do të bëhet në mbledhjen e tretë të grupit të 26 në Pittsburgh më 24 e 25 shtator. Sipas parashikimeve, prodhimi i brendshëm brut i zonës së eurozë dhe i krejt Bashkimit Evropian në fund të vitit 2009 do të jetë në kuotën minus 4%, ndërsa inflacioni në plus 4%. Komisari Evropian për punët ekonomike e monetare Almunia pohoi se gjendja është përmirësuar, por ekonomia e dobët do të vazhdojë të shkaktojë pasoja për punësimin dhe financat publike. I kërkuam një mendim ekonomistit italian Giacomo Vaciago.
Një përmirësim që krijon pak vende pune, pasi industria akoma po përpiqet të fuqizohet në tregun e konkurrencës. Por duhet të themi të vërtetën, në dy vjet, parlamentet e qeverit nuk kanë bërë reformat e duhura e gjendja mbetet e dobët. Nuk mund të përjashtojmë falimentimet e tjera të bankave. Bota është globale. Bankat veprojnë në 200 vende. Industria është globale, por qeverit kanë mbetur kombëtare. Autoritetet e kontrollit madje janë të fragmentuara në mijëra pjesë e edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu ndihet nevoja e qeverisë së botës globale.
Profesor, nga duhet filluar? Cilat janë rregullat bazë?
La riflessione logicamente dovrebbe essere chi
Reflektimi që duhet bërë është ky: kush bën, çfarë dhe si, e pastaj të rishkruhen rregullat. A mund të bëjnë bankat që të duan? A mund të fitojnë si të duan, duke bërë spekulime apo gjërat e dobishme, si që është financimi i investimeve? Kush vendos rregullat duhet edhe të përcaktojë cilat janë aktivitetet e ndaluara e kujt i shkojnë fitimet. Në këtë moment është në mod diskutimi për pagat e bankierëve. Unë dua të di, i paguajmë shumë, por bëjnë gjërat e dobishme, apo i paguajmë shumë e bëjnë gjërat e rrezikshme? Kjo është çështja.
Ndoshta mund të përcaktojmë së pari atë që s'duhet bërë si spekulime.
Si e guadagnato troppo negli anni scorsi comprando
Gjatë viteve të kaluara është fituar tepër duke blerë e shitur sipas qefit pasuritë luajtshme të paluajtshme, agjenci financiare që dihe se përmbarin rreziqin e vetvete. Kredite ashtu quajtura subprime u janë shitur në të gjithë botën, edhe atyre që dikur quheshin jetim e vejusha, pra njerëz pa tutel. Ky aktivitet ka qenë në kufi me krimin, sepse tu shesësh gjëra shumë të rrezikshme njerëzve që nuk e kanë vedijen për këtë, dikur ishte krim.